У інтэрнэце стаў даступны афіцыйны партал падарожжа папы Францішка ў паўднёвую Карэю. Святы Айцец наведае гэту азіяцкую краіну 14-18 жніўня. Па адрасе popkorea.kesalik.or.kr можна знайсці інфармацыю на карэйскай і англійскай мовах, якая тычыцца самаго візіту, месцаў, якія наведае пантыфік, дня азіяцкай моладзі і беатыфікацыі 124 карэйскіх мучанікаў. Гэтыя падзеі стануць галоўнай мэтай падарожжа папы.